Suður Ásta Guðrún Helgadóttir.
Forseti, já, það hérna er ýmist ábót og vant, hef ég tekið eftir þegar við erum að skoða svona jafnvíða mikla kerfisbreytingar, það er mitt nákvæmlega þetta sviðsmyndirnar. Hvort er verið að jafna upp og við eða hvort er verið að jafna niður og við, þannig að fyrir eftir ég líka hvaða, kjör hvaða hópa við erum að horfa á. Það er kannski allt í lagi að jafna niður og við þegar við erum að tala algjörlega tekjuhæsta hópuna innan lífeyrissjóðskerfisins. Og það er nákvæmlega það sem er náttúrulega vandamáli með þetta ástæðan fyrir því að við þurfum að hafa sviðsmyndin. Það eru ekki allir með sömu laun sem eru í opinber geiranum, sem heyr undir hennar sjóð, sem er náttúrulega alveg gífurlega mikilvægt að taka tillit til. Að sama skapi, ég náttúrulega man ekki alveg nákvæmlega hvernig spurningin var, en hún var mjög áhugaverð. Já, langtíma sátt um vinnumarkaðnum er náttúrulega algjör grundvallar forsenda og ég meina ég mjög hrifin af því fyrirkomulagi sem Saleg hefur verið að gera og það náttúrulega stýði það við þurfum að taka þátt í því. Og það sem hefur síðan gerst núna til dæmis var að ráðuneytisstjórar og fleiri fengu umtalsvert hærri launahækkun heldur flestir. Og þá spyr maður sig af hverju, hvað er það sem gerir þetta skynsamlega aðgerð? Og að sama skapi, jú, ég meina þingmenn hafa dregist aftur úr en við þurfum líka að horfa til þess að við erum að viðkomum stað. Við erum ekki komin í eitthvað blússandi góðari sem margir vilja halda fram. Og að sama skapi, það þurfum við að ganga svolítið hægt gleðina til. Þó að sé allt í lagi núna, þá vitum við ekki hvernig hvað næsta ár hefur í för með sér. Og mér finnst þetta vera kannski svona fullmikil bjartsýni að ætla að koma þessu í gegn og við erum kannski bara heldur til og bjart sín hvernig ríkisfjármálin muni verða næstu 5 til 10 ári.
Þá eitthvað ansvar öðru sinni háttvirtur 9. þingmaður